Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 16 de februaro 2011. Cimatene, dum la generala audienzo, Papo Benedicto la Dexesa parolis pri Sancta Johano de la Cruzzo, granda misticulo de la Dexesa iarcento, amico de Sancta Teresa de Avilo. Lia doctrino, rimarchigis la Papo, prescribas fidindan iradon por atingi sanctezon, tio estas la perfectezo al quiu Dio vocas nin ciuin. Sancta Johano de la Cruzzo instruas al ni facte, che secvi Christon ne estas chargio, sed gi estas la lumo quiu helpas nin dum la ciutaga vivo. La Papo memorigis che la vivo de tiu hispana sanctulo ne estis flugado sur mistica in uboi, gi male estis tre malmola, practica cae concreta. El tio fontas modelo por ciui. Se homo portas en si grandan amon, tiu amo donas al li prescau la flugiloin, cae li povas elteni pli facile ciuin genajoin de la vivo, char li portas en si citiun grandan lumon, cae tiu lumo estas la credo, esti amata de Dio, cae lasi che Dio amu nin per Jesuo Christo. La sanctezzo ne estas nia realigo, sed gi estas malfermo de la fenestroi de nia animo alla lumo de Dio, porche gi povu transformi nian vivon. Sanctezzo, do, esta santa ucio, che oni lasu sin esti amatai de Dio. Benedicto la Dexesa retrairis la cefain etapoin de la vivo de Sancta Johano de la Cruzzo, vivo marchita de suferadoi, malfacilagioi, cae de alies malcomprenemoi, ciam eltenitai cae superatai per firma credo iela signoro. Cun Sancta Teresa de Avilo, li reformis la carmelanan religian familion. Plie la Papo memorigis la cefain vercoin de la sanctulo. Tio cio estas comuna en citiui misticai textoi, estas la irado al laugrada purigio de l'animo, por suriri la pinton de la cristana perfectezzo. Tian purigion oni proponas kiel iradon kiun la homo faras cun laborante cun la dia agado, por liberigi la animon disde ciu desiro au amemo kiu estu contrau la volo de Dio. Cai pricitiu irado al purigio de la animo, Sancta Johano de la Cruzzo prescribas ancau la intervenon de Dio. Facte tiu longa cae malfacila irado postulas personan streciadon, sed la vera rolulo estas Dio, cae cio cion la homo povas fari estas malfermigi iela dia agado, ne starigi baroin contra ugi. Per la teologiae virtoi, credo, espero, cae caritato, la homo levigas, cae donas valoron al sia sindevigo. Iela momento della saluto iala pilgrimuloi la Papo adressis ameman penson alla missiistinoi della caritato, dancante ilin pro la gioio plena cristana attesto, chiun ili donas nella diversai continentoi, laulas puroi de ilia neforgesebla fondintino, patrino Teresa de Calcato. Cai nun aliai informoi, venontan lundon la 21 de februaro, ocasos publica consistorio au solena consido de la Papo con la Cardinalaro por la Sancta Proclamo de tri Beatuloi. Ili estas Monsignoro Guido Maria Conforti, cefepiscopo, fondinto de la ordeno quiu el li nomigias Xaveranae Missiistoi, Pastro Luigi Guanella, fondinto della Congregazio della Servantoi de Caritato cae de Porvirina Ordeno, Bonifacia Rodriguez de Castro, fondintino della Congregazio della Servantinoi de Sancta Josefo. Romo, vi estas enterigitai cun Cristo en la Bapto, cun li ancau vi estas cun levitai. Citiu fraso e la lettero alla Colosseanoi estas la titolo della messaggio chiun Benedicto la Dexesa dedicios al la ciiara caresmo, la periodo prepare al Pasco. La temo della documento, conigita cimatene, estos plivaste presentita al amas comunichiloi dum gazetara conferenzo venontan mardon 22 de februaro. Romo estis publicigita la oficiala programo de la paŝtista visito kiun la papo faros al Venezio kaj Aquileio. Posttagmeze de la 7 de maio li estos en Aquileio, kie post unua renkontiĝo kun la loĝantaro li gvidos la duan kunvenon de Aquileio en la miljara baziliko de tiu urbo. Sekvos vojaĝo per helikoptero al Venezio, kie la tago finiĝos per parolado al la urbo en la mirinda Placo Sankta Marko. La matena meso en parko de urbo Mestre apud Venezio malfermos la eventojn de dimanĉo la 8 de majo. Poste per scipeto la papo revenos al Placo Sankta Marko en Venezio, kie en la patriarcheio la papo tagmanĝos kun la episcopoi de la regiono. Tre intensa estos ancau la eventoi de la posttagmezo de dimancio la 8 de maio. Benedicto la dexesa per parolado fermos la assembleon de la diocesa paštista visito. Poste per gondolo la papo e la Placo Sankta Marko atingos la basilicon de la sano, kie li rencontos la mondon de culturo cae economio. Sekvos beno de la jus restaurigita capelo de la triunuo, interne de tiu basilico, cae la inauguro de novai ciambroi de biblioteco. Sekvos reveno al Romo. Beogrado, kiel povas la europai cristanoi contribui por remalcovri cae plifortigi la identezon de la continento, accelante a parte la integrigion de la orientai landoi. Alla citiu demando clopodos respondi la representantoi de la Consilio de la Europai Episcoparai Conferenzoi cae de la Conferenzo de la Europai Ecclesioi, kiui ec de morgaugis venonta dimancio cunsidos en Beogrado por la cutima rencontigio de la alcuna commissiono della du istituzioi. Romo, la cresco della presoi de vivo varoi, a parte de nutro varoi dum la lastai ses monatoi, estas bedaurinde realagio en multai landoi della mondo, cae gi estigis necredeblan crescon della nombro da personoi ciui farigis miserai, tio estas ciui vivas per malpli ol $1 cae quarono ciutage. In la tuta mondo temas pri pli ol 1 miliardo da homoi. Tion sciigas jus data rapporto publicigita della misiista informagenteio MISNA. La cresco della presoi concernas cefe, triticon, sucheron, oleoin por cuirado, cae grenon. Dum por la momento restas stabila la preso de riso. El tiui preso crescoi cerpas profiton nur la landoi kiui exportas cerealoin. En la aliai landoi, tiu cresco estis unu la motivoi de la tiel nomatai ribeloi pro malsato, kiui causis la falegon de quelcai regimoi de Nord Africo. Manilo, la Filipina registaro cae la comunistai ribeluloi della Nazia Democratia Fronto cunsidas en Oslo por startigi, cun laperado de Norvegio, novan pazzo proceson. La lastai intertractoi inter tiui du gruppoi finigis sen iu ain concreta resulto en 2004. Berno, la svisai civitanoi povos daure conservi heime la pafilon, kiun ili ricevis el armeo dum la iaroi de soldat servado. 56,3% de la vocedonantoi en citema referendumo malacceptis la proponon malpermesi conservon de armeai armiloi en la heimoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.